Bună seara, Doamne ajută, bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Ortodoxia Fântâna Vieții. Sunt părintele Adrian Podaru, în această seară gazda dumneavoastră. Ne-am aflat astăzi în duminica a 32-a după Rusalii, la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. S-a citit o pericopă evanghelică de la Sfântul Evanghelist Luca, de la capitolul al 19-lea, de la primul verset până la al 10-lea, adică acea pericopă care relatează întâlnirea Domnului nostru Iisus Hristos cu mai marele vameșilor pe numele său Zaheu din Ierihon. Invitatul meu în această seară este părintele Ciprian Negreanu, pe care toți cei care ne ascultați îl știți, evident că nu mai e nevoie de nicio introducere, totuși, în speranța că sunt oameni care ne ascultă și care o fac din curiozitate și care au o primă întâlnire cu acest tip de emisiune, în câteva cuvinte am să spun ceva despre părintele Ciprian Negreanu. Dânsul este absolvent de filozofie, apoi teologie, amândouă facultățile în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Din 2000 este preot, în 2001 a fost încredințat de înalt preasfințitul arhiepiscop și mitropolit Bartolomeu să-i păstorească pe studenții din complexul HD-ul. Acolo a ridicat și o bisericuță, e bisericuța studenților din campusul HD-ul și de acolo slujește de atunci. Este duhovnicul Asociației Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala Cluj-Napoca. Este prezent în foarte multe emisiuni pe aceste spații de socializare, emisiuni live, aș pomeni doar Întreabă Preotul de la portalul Doxologia. Mulți dintre dumneavoastră l-ați auzit recent într-un podcast intitulat În grădina lui Ion. Acolo părintele și-a prezentat o parte din viața sa, adică un parcurs duhovnicesc, să zicem, întrucâtva similar cu parcursul fericitului Augustin, în ceea ce privește etapele, cumva, etapele unui urcuș spre întâlnirea cu Hristos. În 2023, iertați-mă, împreună cu părintele Grigorie Foltiș, care este duhovnicul studenților de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, părintele Ciprian a făcut o emisiune săptămânală intitulată sau care s-a intitulat Împreună lămuriri pe cale. Ați putut să aflați acolo foarte multe lucruri interesante. Aceasta este o mică prezentare, foarte mică și foarte succintă, a părintelui Ciprian Negreanu, care este invitat în această seară în emisiunea noastră și căruia îi spun bine ați venit și mă bucur nespus că sunteți în emisiune împreună cu noi în această seară și sunt convins că foarte mulți ne ascultă tocmai datorită faptului că sunteți prezent în această emisiune. Așa cum este formatul emisiunii și după cum știți și dumneavoastră, mă grăbesc de data aceasta eu să citesc pericopa evanghelică și după aceea am să îl provoc pe părintele Ciprian să ne deslușească semnificațiile adânci ale acestui text evanghelic de la Sfântul Evanghelist Luca. Citesc așadar din capitolul al 19-lea, și intrând trecea prin Ierihon și iată un bărbat chemându-se pe nume Zaheu și el era mai marele vameșilor și acesta era bogat. Și căuta să vadă pe Iisus cine este și nu putea de mulțime pentru că era mic de statură și alergând înainte s-a suit într-un sicomor ca să-l vadă căci pe acolo avea să treacă. Și când a venit la locul acela, Iisus, privind în sus, l-a văzut și a zis către el, Zaheu, grăbește de coboară, căci astăzi eu trebuie să rămân în casa ta. Și grăbindu-se, a coborât și l-a primit bucurându-se. Și văzând, toți murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un bărbat păcătos. Iar Zaheu, stând, a zis către Domnul, iată jumătate din averile mele, Doamne, le dau săracilor, și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Și a zis către el Iisus, astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că și acesta este fiul al lui Avram, căci fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Părinte Ciprian, aș începe chiar cu începutul și v-aș întreba o întrebare, v-aș adresa o întrebare care poate e simplă, dar care poate ne dă niște semnificații mai adânci dincolo de literă. Evanghelistul Luca ne spune așadar, sau ne dă așadar, câteva referințe care țin de personajul Zaheu. Una este ține de condiția fizică, era mic de statură, alta ține de condiția sa socială, că era mai marele vameșilor și prin urmare era și foarte bogat. V-aș întreba așa, pueril să zicem, dacă aceste detalii fizice și sociale, condiție socială, ne pot ajuta cu ceva la descifrarea semnificațiilor mai adânci ale textului.
Da, nu știu dacă da, și semnificațiile mai adânci ale textului, dar pe mine cel puțin m-au ajutat și mă ajută și acestea, ca și altele din Evanghelie, dar și aceste lucruri, cumva să înțeleg că Dumnezeu nu are oameni aleși după statură, după înălțime, după rasă, după, eu știu, ochi albaștri, cum ziceam noi în perioada comunistă, și nici nu se scârbește de cei care trăiesc într-un anumit compromis social și păcate. Trăiesc în anumite păcate și asta mi se pare extraordinar. Adică e o șansă pentru noi toți. Cel puțin când aud astfel de lucruri, zic, înseamnă că și eu am șansă. Înseamnă că și eu, fiind păcătos, am șansă să vedem ce a făcut Zaheu, să fac și eu sau să fiu asemănător cu el în cele bune. Și faptul că m-am născut așa, că trăiesc așa, sau oricine altcineva, cu anumite, eu știu, chiar handicapuri trupești sau chiar psihice, asta nu înseamnă că nu, noi nu suntem condamnați de, sau am fi nesocotiți de Hristos, nebăgați în seamă, pedepsiți, păcătoși dinainte de a ne naște și deci mai mult vase de necinste și urmează să fim aruncați în afară. Și asta mă bucură foarte mult.
Să știți că deja m-am așezat foarte confortabil în dialogul nostru, pentru că mărturisesc, întrebarea aceasta era adresată pentru a vedea dacă avem oarecare chimie noi amândoi, și să știți că exact același lucru l-am scris și eu ulterior, pentru că v-am întrebat, gândindu-mă la lucrurile acestea, cele două indicații ne indică faptul că toți avem la acces la Hristos. Și înalți și scunzii, și grași și slabi, și orbi și schiopii, și vameși și desfrânatele, și cartoforii și cămătarii, și avocații și medici și sportivi, și oricine are acces la Hristos, atâta vreme cât nu ne deschidem spre el. Așadar, din start vă spun că deja sunt foarte liniștit și mulțumit și împăcat și că parcă intrăm împreună pe aceeași cale a textului. Sper totuși că o să avem și perspective complementare și că nu gândim chiar identic în toate aspectele. Dacă totuși mesajul lui Hristos se adresează tuturor, care ziceți că ar fi condițiile pe care trebuie să le îndeplinească omul astfel încât întâlnirea să fie reală și să nu fie ratată, să zic așa. Plecând de la Zaheu.
Eu cred că, de pildă, Zaheu ar fi putut fi tentat ca un om cu mare putere, cu mare putere de influență, cu bani, cu relații, cu influență, să plătească ca să-L cunoască pe Iisus, să găsească niște cunoștințe, niște oameni, să-i plătească ca să-L ducă în fața lui. Ar fi putut face așa ceva și probabil că e foarte tentant pentru un om cu putere să facă acest lucru. Cred că Zaheu nu s-a folosit de aceste lucruri. Asta cred că e un prim lucru care l-a apropiat de Iisus, că nu s-a folosit de puterea lui și de influențele lui și cred că nu s-a folosit pentru că a socotit că e păcătos. Adică cred că era și rușine să iasă în fața lui Hristos. Și cred că aici se aseamănă cu, ar trebui să ne asemănăm cu el. De cele mai multe ori noi când trăim în păcate și mai majoritatea trăim în anumite păcate, dacă nu chiar toți, după ce le facem și trăim în ele, începem să spunem, de fapt, toată lumea trăiește așa. De fapt, toată lumea e hoț, nu numai eu sunt hoț. Toți hoțesc, toți fură. Și ne liniștim conștiința și vedem toată realitatea prin prisma propriilor noastre păcate. Dacă suntem desfrânați, toată lumea e desfrânată. Încă chiar îți dai cinsteție și zic, eu măcar sunt pe față, eu măcar spun, eu măcar sunt văzut de toți, dar alții sunt secret în... Și probabil că un astfel de om ar fi fost în locul Zaheu și dacă ar fi gândit așa Zaheu, ar fi zis, lasă-mă că e el profet și e Mesia. Nu cred. Cred că strâng bani, uite câte lume în jur. Păi ăștia strâng bani. Ce fac ei cu banii? sigur e ceva acolo rău, ceva, banii ăștia se folosesc la ceva, acești oameni sunt niște șmecheri. Ar fi putut să zic așa și n-ar fi avut niciodată acces la Hristos dacă ar fi gândit așa. Totuși aici mi se pare o anumită stare de curăție. El s-a văzut pe sine păcătos și a zis, măi, acești oameni chiar sunt, acest om chiar e curat, adică din câte am auzit eu și câte mi s-a spus, uite, se poate să existe și oameni curați pe pământ și merită să-l cunosc, merită să-l văd, dar mi-e rușine să-l mă bag în fața lui că sunt păcătos. Și acum cumva cu propriile lui putere să-l suit într-un copac să-l văd. Cred că asta, aici suntem în pericol de a pierde întâlnirea cu Iisus, că în viață începem și noi să ne urâțim, ne murdărim de păcat și începem să spunem, de fapt, toți sunt așa. De fapt, așa e și biserica, așa e și preoții, așa și ierarhia, așa, toată lumea e așa. Poate și Iisus a fost așa și tot e o poveste. A fost și el om, știe ce sale omului, ce mai aștept eu sau cred. Și cumva această lepădare de curăție, lepădare de a mai crede că mai sunt alții curați pe pământ și măcar Dumnezeu însuși, asta ne face să pierdem totul.
Dar spuneți că dacă gândești că sunt oameni curați pe pământ, asta trădează și o anumită curăție a sufletului tău.
Da, cred că da. Și că se păstrează încă ceva din copil, din ceea ce înseamnă să fii copil curat. Da, îți recunoști păcatele, dar nu îi mânjești pe toți cu păcatul acela sau nu îi pui pe toți în aceeași oală. Și foarte tentat să se îndreptățești viața păcătoasă, zic încă de fapt nu merită să fie altfel, pentru că lumea în sine toată e păcătoasă și murdară. Și atunci, și cred că Zaheu totuși avea o urmă de bine acolo în inima lui, că uite, nu murdărea chiar toată lumea, nu o s-o cotea pe toată păcătoasă.
Da, ne spune evanghelistul că era mai marele vameșilor, așadar e un personaj detestat, un om detestat în societate și că era foarte bogat. Și acum, eu știu că la literatura ascetică, la părinți, se spune adeseori că iubirea de arginți este rădăcina tuturor păcatelor și a relelor. Și totuși se pare că la Zaheu această iubire de arginți, că altfel nu se justifică bogăția lui, probabil, nu? Da. Totuși aceasta nu i-a maculat sufletul și nu i-a corupt sufletul în așa măsură încât să nu își dorească întâlnirea cu Hristos, nu?
Așa e, dar și Mântuitorul însuși spune că greu vor intra bogații în împărăția cerurilor și când mai ușor este că mire să intre prin urechile acului decât bogaților să intre și când apostolii se miră și zic, dar cum se poate așa ceva? Mântuitorul zice că cei care își pun nădejdea în bogăție nu vor intra, adică face o mică nuanțare, în sensul că poți să fii bogat, cum zicea Pavel, cei bogați ca și cum n-ar fi bogați, cei căsătoriți ca și cum n-ar fi căsătoriți. Adică poți să fii bogat, dar dacă îți păstrezi o anumită doză de, eu știu, să nu spui nădejdea în bogăție. Așa cum el probabil că ar fi trădat acest concept de a nu-și pune nădejdea în bogăție atunci când, prin intermediul pilelor, cunoștințelor, banilor, ar fi vrut să-l cunoască pe Hristos, cu siguranță ar fi căzut la acest test.
Mitropolitul Antonie de Suroj, pe care eu îl citesc in extenso, să zic, îmi place foarte mult cum scrie și cum gândește, într-o carte intitulată Reflecție, o călătorie duomnicească, are și un eseu pe marginea acestui episod și el vorbește despre faptul că Zaheu se așează într-o postură foarte ridicolă. Deci, da, urcându-se în sicomor, el care era bancherul zilei, nu? Mai marele zilei și era un...
Asta dovedește încă o dată că are ceva dintr-un copil. Și cred că și la nivel interior, nu-i vede pe toți întinați, dar și la nivel exterior face gestul de copil, se suie într-un copac. Era puțin ridicol.
Da, și el spune în continuare că tocmai... teama de ridicol ne face pe noi, pe foarte mulți, să ratăm întâlnirea cu Hristos, pentru că în societate ținem foarte mult la părerile celorlalți și de frică să nu rămânem ridicoli, ratăm întâlnirea cu Hristos.
Sau chiar ne lepădăm de el, cum de multe ori se întâmplă ca el să fie luat în râs, Mântuitorul, sau chiar contestat ca existență și noi, ca să nu fim ridicoli, ca să nu se spună despre noi că suntem din evul mediu, tăcem, nu zicem nimic, plecăm capul și ne vedem de treabă și ca să rămânem acolo între colegi. Și mi se pare că așa îl pierdem pe Dumnezeu, pur și simplu.
Dar și ce trădează asta? Teama asta de a fi ridicol în ochii colegilor tăi, ce trădează până la urmă?
Trădează ce a zis Ioan Evanghelistul când a spus că chiar mulți dintre farisei și cărturari și mai mari preoți și-au crezut în el, dar au iubit mai mult slava lumii decât slava lui Dumnezeu. Cu toate că au crezut în el, nu l-au mărturisit și nu l-au urmat pentru că au iubit mai mult slava lumii decât decât slava lui Dumnezeu. Mândrie, foarte multă mândrie și frică de a nu fi scos din societate, de a nu ieși, de a nu fi dat la o parte, de a fi în rând cu lumea, cum își doresc toți. Asta. Și cred că și acum la fel este.
Dacă îmi permiteți, da. Exact asta punctează și Antonie de Suroș, zice că ceea ce ne face pe noi să ratăm întâlnirea cu Hristos, teama aceasta de ridicol, decurge dintr-o vanitate care are două trăsături specifice. Pe de o parte, omul vanitos este întru totul dependent de părerea celorlalți și pe de altă parte, și asta este și mai scandalos, cumva din punct de vedere duhovnicesc, zice mitropolitul că oamenii de a căror părere ne agățăm nu fac nici măcar parte din rândul celor pe care îi respectăm.
Da. Și totuși,
ținem morți, la părerea lor.
Morțiți, da, să avem o părere, da, bună în fața lor, să ne fim văzuți bine.
Da. Și vedeți, mi se pare de o ironie, nu știu, gravă, să te gândești că în primele secole ale creștinismului, creștinii care se lepădau de Hristos, se lepădau de teama morții, da, iar acum ne lepădăm de Hristos de teama de a nu
unei
fi slave, în rând cu lumea, da, de teama de a nu fi ridicul.
Da, da, atât, da, de jos, nici slavă, măcar dacă ar fi slavă, dar nu e slavă, decât exact, nu pot să uit un cuvânt al lui Kazantzakis dintr-o carte a lui, în care spune: uitați-vă în jur la oamenii aceștia la care țineți să aibă părere bună despre voi, toți, absolut toți, cu excepția unora, sau în 50 de ani vor fi mormânți. Da? Adică probabil că oamenii de peste 20 de ani, în 50 de ani, în general, stăm în mormânt. Le va acoperi pământul gura și la atâta cât de mult ai străduit să ai o imagine bună în fața lor, să te vorbească de bine, au trecut toate gurile acelea și Dumnezeu cu care... care nu va muri în veci și care e etern și cu care vei rămâne etern, nu-ți pasă, nu e aberant. Și chiar am zis, da, așa e. Dacă am gândit așa, cred că de multe ori am ieșit și am fi mai bine să fim ridicoli, dar să ținem la părerea lui Dumnezeu decât la părerea oamenilor.
V-ați așezat vreodată într-o postură ridicolă în raport cu ceilalți?
Da, da.
De dragul lui Hristos.
De multe ori, slavă lui Dumnezeu că sunt câteva dăți clare. Să recunosc că au fost și dăți când n-am putut trece peste, dar au fost câteva dăți clare și printre care una în care nu pot să o uit, este înainte de Revoluție, eram în clasa 11-a și toată clasa erau cele mai bune clase din Valea Jiului și se adunau la Petroșan, la liceu matematică fizică și toată clasa spunea sus și tare: nu există Dumnezeu, nu există Dumnezeu. Și eram singurul din clasă care spuneam: există Dumnezeu. Erau probabil câțiva care spuneau că ar fi crezut că există, dar le era frică să spună. Și am zis: există, și susțineam sus și tare și mă certam cu ei. Și răspunsul unuia dintre ei m-a dat gata. A zis: dacă există Dumnezeu, de ce nu-l arată la televizor? Să-l vedem și noi. Am zis, n-are rost să mai vorbesc. Dar durerea cea mare este că după ce a venit Revoluția, tot în clasa 11 a fost Revoluția, când aveam în clasa 11, toți: există Dumnezeu. Am zis, nu se poate. Adică cum? Am văzut că oamenii se dau după cum bate vântul, cum e trendul, cum e slava lumii. Dacă acum, după Revoluție, toți vorbeau despre Dumnezeu, acum toți, da, credem în Dumnezeu. Dar era o chestie formală. E clar că era o chestie formală ce spuneau ei că cred. Nu era credința adevărată, mi-a fost silă, pur și simplu.
Dar unde credeți că ar fi granița între a nu-ți arăta nevoința, fiind între semenii tăi, da, pe de o parte, și a mărturisi pe Hristos, tot fiind între semenii tăi? Adică un exemplu concret, să presupunem că sunt student, locuiesc în cămin, iată că exemplu, da, e că se poate de potrivit, pentru că sunteți duhovnicul studenților, nu, în campus, HD-ul, sunt sigur că vin foarte mulți. Sunt camere de 4-5 persoane, da, nu? Unul este credincios, celălalt sunt necredincioși. Seara mă așez la rugăciune în genunchi, așa cum o făceam acasă, chiar dacă asta mă expune față de colegii mei de cameră, sau mă rog, fără să mă vadă, după ce lumina s-a stins, sub plapumă, astfel încât ei să nu vadă că
Aici am sfătuit să fac un amestec între, adică nici așa evident să stea 30-40 de minute în rugăciune în timp ce ei ascultă tot felul de muzici, da. Își bajoc, râd, bajocorez numele lui Dumnezeu că te văd în genunchi, da. Râd de tine. Am avut studenți care spuneau că în timp ce se rugau, ceilalți veneau și își puneau picioarele pe umerii lor, da. Urât mirositoare și zicea reziști și alții tot felul, făceau tot felul de lucruri și spuneau aberații și mizerii și își făceau păcate prin asta. Da. Și am zis, nu cred că asta e soluția, dar nici să nu mai te rogi deloc nu se poate. Părintele Arsenie Boca spunea studenților, nu vă rugați în camere, mergeți într-o biserică în cursul zilei, faceți-vă acolo rugăciunile, dar dimineața și seara faceți-vă în picioare câteva rugăciuni. Clar, evident, să se vadă că vă rugați. Și așa le-am sfătuit și pe ei. Deci, să se vadă, 5 minute, 10, te rogi. Nu contează ce zic ei, alegi un moment mai liniștit, te rogi și seara și dimineața, 5 minute, măcar rugăciunea începătoare, înainte de a te culca, după ce te-ai sculat, dar îți găsești pe parcursul zilei un biserică în care te rogi și cred că așa e mai bine decât...
Oricum, acum au și bisericuța, da. Unde pot să vină tot timpul, nu? Da. Care este intervalul în care este deschisă biserica?
De la 7 la 11 noaptea, da. Dar când sunt slujbe, de la 4 dimineața până la 12.
Așa încât ei pot să-și facă și rugăciunile de seară, să zicem, tot la biserică acolo. Da. Și care sunt rezultatele? Sau ați avut rezultate pe care acești studenți pe care i-ați sfătuit vi le-au comunicat? S-a schimbat ceva în comportamentul colegilor de cameră?
Da, da, da. În timp, constanța și consecvența, chiar dacă au râs de ei, chiar dacă au dat roade. Și chiar dacă la început erau care spuneau, eu n-am nevoie de Dumnezeu, tu văd că te rogi în fiecare zi, cu ce te ajută Dumnezeu, uite, poate tu ai examene în care ei nu te mai mișe decât mine și eu nu mă rog și nu mă interesează. În timp, la necazuri și la ispite, aceștia care se rugau au trecut mai ușor și au reușit să le depășească cu o anumită seninătate și așa s-a mirat pe ceilalți și când au dat necazuri au venit la ei și au întrebat, tu cum te rogi? Să mă rog și eu, roagă-te pentru mine. Au început să-i roage prima dată, roagă-te pentru mine. După aia au zis, hai să mă rog și eu cu tine. Și încetul cu încetul, chiar dacă atunci, pe moment, nu s-au întors cu totul, au păstrat legătura și după ce au dat și de alte necazuri în cursul vieții, i-au întrebat, au venit, au căutat și au ajuns mulți dintre aceștia să se spovedească ori la mine, ori la alții, căutându-L pe Dumnezeu, ceea ce mi se pare... Cred că biruința e pe parcurs, în decursul vieții. Nu e așa pe moment. Dar oamenii că după ce dau de necazuri se schimbă și după ce dau de probleme cu copiilor, probleme cu soții, cu soțiile, de necazuri cu propriile boli, atunci aduc aminte de cineva care se ruga în cameră, de cineva care lua lucrurile mai senin și le socotea de la Dumnezeu și purta totul cu ajutorul lui Dumnezeu și atunci se întorc și îi sună pe acei oameni sau îi caută, sau îl caută pe Dumnezeu și se întorc pe Dumnezeu.
Așadar, amintirile astea se așează undeva și la momentul oportun ele ies.
Solzhenitsyn așa spune, el spune, dacă nu mă puneau părinții și nu mă învățau să mă rog la 4 la 5 ani, eu zic, mi-aduc aminte cum mă rugam în fața icoanei, spune el, după am devenit ateu, m-am revoltat, am făcut toate nebunile, dar acele amintiri m-au făcut la vreme de încercare să mă întorc și l-am redescoperit pe Dumnezeu. Mi se pare asemănător și asta, chiar dacă nu în copilărie. La mulți dintre studenți, faptul că există un om care se roagă și care nu se rușinează întru totul să-l mărturisească, îi fac pe mulți să se întoarcă în timp. Chiar și dintre cei care au blestemat și au vorbit urât și au bașocorit. Și asta e una dintre cele mai zguduitoare, multe întâmplări am de felul ăsta, în care oameni care au fost cei mai răi din cameră au spus cele mai grozave cuvinte, s-au jurat că nu se vor întoarce și niciodată s-au întors.
Credeți că un copil a cărui copilărie este marcată în sens bun de rugăciune, prezența la liturghie, împărtășanie și are mai multe șanse să se regăsească și să-L regăsească pe Dumnezeu?
Cred că, de fapt, asta e adevărata zestre pe care pot să o dea părinții mai târziu, ca să-i dea șansa copilului când va fi lupta dintre bine și rău în sufletul lui, după ce trec de perioada adolescenței sau chiar în perioada adolescenței și după aceea, când e o luptă totală, colosală, între tot ce a fost moștenit rău și tot ce a auzit el rău și tot ce știa bun și tot ce... Atunci este o șansă imensă ca acel lucru bun să izbândească ce s-a pus în sufletul lor. Iar fără această zestre, aproape că greu. Mila lui Dumnezeu e mare și evident. Puterea lui, dar mai greu.
Revenind la Zaheu și la episodul Evangheliei de astăzi, aș zice așa, într-un distih, Zaheu s-a așezat pe traseu. Adică da. Zaheu a știut exact pe unde avea să vină Iisus Hristos și s-a așezat acolo așteptându-l. Unde se pot așeza oamenii, pe care traseu se pot așeza
oamenii? Am folosit totdeauna lucrul ăsta la mulți, că venea și spune, eu nu prea merg la biserică, eu știți, nu-mi place, mă incomodează, nu știu ce, put oamenii, miros urât, îngrămădeală. Și am zis, mai la tine acolo în cameră sau în casă sau în debaraz sau unde te duci tu sau uneori în biserică când e liniște, nu știi dacă vine Dumnezeu. Poate vine, dar s-ar putea să nu vină. Dar acolo, în timpul liturgiei, sigur vine, măi. Adică tu trebuie să fii ca Zaheu, care să te bași tu acolo. Nu știi când o să zică, Zahee, dă-te jos că trebuie să vină în casa ta. Și așa că vii acolo și te sui în dudul bisericii și stai și aștepți. Că s-ar putea să te cheme.
Da, nici nu știți ce bucurie faceți când văd că gândim în Duhul Eclezia. Pentru că același lucru am zis și eu, în biserică obișnuiește să vină Hristos. Da. Haideți să faceți, mă uit și la ceas, pentru că trebuie să facem o pauză la un moment dat și știu că timpul zboară foarte repede și să nu pierd idei principale. Haideți să facem o scurtă pledoarie pentru prezența oamenilor la biserică. Cât de importantă este prezența oamenilor la liturghie?
Eu am zis așa, ca o comparație. Dacă te duci în gară și te uiți la... Știți că atunci când a venit în prin 90 Michael Jackson în România și numai pe unde trecuse el cu automobilul, oamenii mergeau ca la un loc și zice, a trecut Michael Jackson pe aici, a parcat mașina acolo. Și, dar una este să treci prin locurile acelea, să zicem că te duci în gara și zici, aici a fost prietenul meu, aici a fost iubita mea, a trecut pe aici. Da, așa este, te duci în biserică sau oriunde altundeva, unde Dumnezeu trece din când în când, este într-un fel sau într-altul. Și alta este, te duci când chiar vine prietenul tău cu trenul și trece și te întâlnești cu el și te îmbrățișezi. Și mi se pare că asta este liturgia. Liturgia este venirea la propriu, pe viu al lui Dumnezeu, în mâinile tale, în inima ta, dacă te împărtășești în sufletul tău, și că nu poți să ratezi o asemenea întâlnire. Deci așa ceva e ca și cum ai spune, Doamne, la sfârșit o să zici, Doamne, dar unde ai fost? Că eu nu te-am văzut când a zis Mântuitorul, bolnav, însetat. Și eu o să zic, oamenii, dar nu știu unde ai fost. Cred că una dintre durerile noastre o să fie că, de fapt, el a fost acolo în biserică, a venit de nenumărate ori și noi nu m-am potrivit, n-am avut timp, n-am avut chef. Știți că atunci când ești bolnav sau ai ceva, îți găsești timp și să-ți faci tratamentul totul la oră, dar acolo nu pot, mi-e greu, mă doare, n-am chef. Și asta mi se pare atât de dureros. E ca și cum nu te-ai întâlnit cu alesul inimii tale cu care trebuia să te întâlnești, să-l cunoști, și tu ai fost totdeauna, n-am chef, n-am timp, și pe al vezi, știi ce fel de om, cu cine trebuia să te întâlnești, dar nu mai poți face nimic. Nu mai ai niciun, și nici n-ai posibilitatea de a te scuza. Ai putut, dar n-ai vrut.
Nu mai poți face nimic? Vă referiți la faptul că trece viața asta și te întâlnești cu moartea fizică și nu mai poți face nimic?
Nu mai poți face nimic. Mai mult eu văd iadul acesta născându-se dintr-o durere fără seamă, că l-ai nedreptățit și l-ai neglijat pe Hristos, și lucruri pe care nu poți să ți-l ierți când vei vedea chipul lui. Este, cum zice, la a doua venire și toate neamurile când îl vor vedea pe Fiul Dumnezeu stând pe tronul slavei, îi vor vedea chipul, vor plânge toate neamurile pe Pământului, și cred că plângerea aceasta va veni din cum nu se poate omul ierta după ce a greșit colosal, nu i-a păsat, a făcut lucruri grozave și nu, el pe sine nu se mai poate ierta. Nu e vorba că Dumnezeu nu l-a iertat.
Dar știm totuși că biserica mărturisește o anumită eficacitate a rugăciunilor celor vii pentru cei adormiți și că nu, exact, comuniunea asta nu este cu totul anulată de moartea fizică. Până la a doua venire nimic nu este definitiv spus.
Așa e, sunt absolut convins și bună deja asta.
Da.
Și pentru mine personal.
Îmi aduc aminte de un cuvânt foarte frumos al Sfântului Irineu de Lyon. El zice așa, am citit undeva, că zice în, de la moartea biologică, fizică a trupului până la a doua venire, sufletele încă se coc.
Da.
Foarte frumos, știți, se coc, adică există totuși o șansă a unei ajungere la maturitate și acolo undeva. Știți, și rugăciunile noastre ale celor vii pentru cei adormiți.
Sfântul Ioan Damaschin făcea o comparație și zicea că după moarte oamenii sunt ca și cum strugurii sunt când suntem vii, în vie. După moarte oamenii sunt ca și cum ar fi luați din vie și zdrobiți și puși undeva în adâncuri, și zicea exact cum spunea el, când se coc strugurii și ei parcă vor să iasă, mustul iese și spumegă și parcă vor să iasă să se întoarcă la frații săi. Așa cumva el dădea exemplu sau zicea, când zice e primăvară, ceapa o ții în beci și ceapa cealaltă crește în câmp frumoasă și ceapa din beci, fără să-i spui, crește singură, simțind că frații lui și zice că așa sunt cei care în lume se roagă pentru noi și cumva pentru asta încălzește și ceapa din beci. Deci așa și dincolo, nădăjduim în rugăciune bisericii și ceapa din inima noastră va încerca să iasă.
Totdeauna când citesc pericopa evanghelică cu bogatul nemilostiv și săracul Lazar și citesc că bogatul este acolo în locul ăla de tristețe, da, știți că acolo textul spune la literă cel puțin că ăsta osânditul zice, dar trimite pe cineva să le spună fraților noi să nu pățească cum am pățit eu. Deci mi se pare că la literă cel puțin e un gând bun care încolțește în mintea celui osândit.
Da, da, da. Și cred că pocăința continuă. Dacă este o urmă, cât de mică de pocăință ea, nu putem spune ca și protestanții că gata, s-a terminat. Ci ea cumva este ca un cârlig de aur de care se prinde Dumnezeu și s-ar putea mustățile de ceapă de care a prins la Dostoievski femeia aceea să ridice.
Dar din păcate egoismul ei a făcut-o să se rupă firul de ceapă.
Dar cred că cel mai mic gând de pocăință, cel mai mic gând de părere de rău, poate fi în decursul dincolo, după aceea o șansă de care se prinde Dumnezeu prin rugăciunile celor din lume care mijlocesc pentru noi și a mai cu seama bisericii biruitoare, Maicii Domnului și celorlalți, să ne scoate cumva sau să urcăm pe treptele pocăinței încetul cu încetul a trezirii spirituale.
Facem o mică pauză și revenim pentru partea a doua a emisiunii. Revenim în studioul emisiunii. Vă reamintesc că invitatul nostru în această seară este părintele Ciprian Negreanu. Înainte de pauza muzicală am vorbit despre liturghie, importanța ei. Părintele a făcut și o pledoarie pentru prezența noastră în liturghie, acolo unde comuniunea nu este numai între cei ce participă, ci și între cei prezenți și cei absenți, nu? De aceea pomelnicele pe care le aduc cei prezenți, nu și pentru cei care nu sunt de față, pentru că într-un fel să-i cuprindem pe toți.
Da, toată lumea.
Da, comuniunea este și cu cei adormiți, comuniunea este cu sfinții, cu drept. Ce aș vrea să mai spun la liturghie pentru ascultătorii noștri este acel minunat lucru pe care îl facem după ce preoții se împărtășesc, noi de pe disc turnăm toate în potir și zicem, spală, Doamne, păcatele tuturor celor s-au pomenit aici cu cinstitul Tău sânge pentru rugăciunile sfinților Tăi. E că, într-un fel, simt că acolo noi preoții ne exprimăm neputința noastră pentru a mijloci și atunci îi chemăm pe sfinți să mijlocească înaintea lui Dumnezeu pentru toți cei pe care i-am pomenit și cu sângele său să curățească tot păcatul și toată întinăciunea. Mi-ați vorbit în pauză, aici noi discutam în timpul pauzei muzicale, ați pomenit despre șederea lui Iisus în casa lui Zaheu ca despre o prefigurare a liturghiei. Aș vrea să detaliați puțin.
Noi cumva suntem mai datori decât Zaheu lui Dumnezeu, pentru că noi mergem în casa lui când mergem la liturghie. Dumnezeu a venit în casa lui Zaheu, Zaheu a dăruit ce putea să-i dăruiască și el. Dar Dumnezeu ne cheamă în casa lui și ne dă trupul și sângele său. Dar suntem foarte asemănători cu Zaheu, pentru că noi când ne apropiem de Sfintele Taine, de Hristos în sine, să le împărtășim cu el, suntem exact ca Zaheu. Este o scenă, mi se pare aproape al tragediilor grecești, aceasta în care tăcerea aceea din casă, că nu se spune Hristos ar fi vorbit ceva, dar cu siguranță nu-l judeca nici în ochi, nici în privire, nici în mișcări, nici în... și în timp ce Zaheu probabil se zbătea să aducă, să facă, să rezolve, să fie totul pe masă pentru Mântuitorul și Apostoli, în timpul acesta de afară se auzea zumzetul mulțimii batjocoritor și acuzator la adresa lui, în primul rând al lui Zaheu, că e un om păcătos, un om nevrednic, un om... Și Probabil că el s-a așteptat din moment în moment ca Mântuitorul, auzind toate celea, să se ridice, să spună cu adevărat, ești un păcătos și de ce am intrat eu în casa ta? Și faptul că Mântuitorul nu l-a acuzat, nu i-a zis nimic, eu cred că de fapt asta l-a făcut să cadă în genunchi, spiritual vorbind, din punct de vedere sufletesc, înaintea lui Dumnezeu, în fața acestei lipse de acuză, nejudecării.
Da.
Și cred că și noi toți suntem în poziția lui în momentul în care ne găsim în fața potirului, în fața lui Hristos, în biserică. Și chiar și că nu ne împărtășim, suntem în aceeași poziție și conștiința ne acuză, știm bine cine suntem, știm bine că nu merităm, știm bine că suntem de acuzat. S-ar găsi un cor nesfârșit de martori care să spună e un om necurat, e un om nedrept, nu merită nu să fie om și să o facă umbră Pământului, nu să intre în biserica lui Dumnezeu să se hrănească cu tainele sfinte și demonii cu siguranță ne acuză și ei și conștiința noastră, deci același zumze se aude de afară, din afara noastră, dar cred că trebuie să ne păstrăm ca Zaheu ochii ațintiți în ochii lui Hristos, să avem nădejde, să avem încredere asta că El nu vrea să ne piardă, că El chiar ne iubește, ceea ce este incredibil. Adică cu toate aceste acuze pe care le aude și Hristos, se aud, El nu schimbă privirea, nu îl privește cu reproș, nu se ridică să plece, nu îl acuză. Asta e neîngenunchi, pur și simplu. Și cred că trebuie să avem această poziție totdeauna că suntem în biserică, de oameni care merităm toată cearta, toată judecata, dar l-avem pe un singur aliat, singurul nostru aliat, care nu ne judecă, Hristos. Eu cred că dacă oamenii ar înțelege asta, noi oamenii am înțelege asta, că nu pot să mă scot dintre oameni. Am alergat ziua și noaptea către El, și în rugăciunile noastre, mai cu foc, mai cu toată râvna, dar și în biserică, și totdeauna am alergat, că e singurul nostru prieten care nu ne acuză și care tocmai prin asta ne cucerește inimile. Eu cel puțin în convertirea mea asta a fost lovitura de grație.
Adică deși v-ați așteptat la o judecată nemiloasă, ați întâlnit bunătatea.
Da, și niciun reproș, nici urmă de reproș. Da. Asta m-a genunchiat pentru totdeauna. Am zis, dacă Dumnezeu e așa și așa e, merită să-L iubesc până la sfârșit, fără umbră.
E foarte important ce spuneți, pentru că aș spune celor care ne ascultă că indiferent de cât de păcătos ești, în scaunul spovedaniei preotul nu este acolo să judece.
Da.
Preotul trebuie să fie chipul blând care să reflecteze bunătatea lui Hristos și care să primească pe cel care vine la spovedanie cu brațele deschise, nu? Și încercând să-i arate ce pierde dacă îl ratează pe Hristos.
Cred că asta așa ar trebui să fie. Nu, să fim noi preoți, nu știu dacă reușim totdeauna. Eu am avut o bucurie când cineva mi-a zis: Părinte, știți de ce m-am întors? Că zice, am venit aici numai pentru că m-a chemat soția, nu aveam nicio dorință, plăcere, nu vreau să mă întorc, m-am mai spovedisem așa formal. Dar de ce m-am convins și acum e neîncetat în biserică? Pentru că am văzut în dumneavoastră când mă spovedeam că vă doare mai mult decât pe mine ce spuneam. Și asta m-a mirat foarte tare și cred că asta trebuie să avem și noi preoții și cred că asta are și Hristos. Cred că pe Hristos îl dureau acuzele pe care le auzeau la adresa lui Zaheu și le primea în el, în sufletul lui, ca pe acuze adresate lui mai mult decât îl durea pe Zaheu. Și asta e, cine poate înțelege asta, că Dumnezeu își asumă păcatele noastre și nu numai odată, și nu numai în grădina Ghețimani, și nu numai pe cruce, ci pururea, cine poate să înțeleagă așa, nu se poate să nu-L iubească pe Iisus Hristos. Adică, de fapt, asta le face să-L iubim. Această realitate.
Da. Adeseori auzim din partea celor care nu participă la liturghie că cei care participă la liturghie, deși participă la liturghie, nu se schimbă, sunt la fel de răutăcioși, de supuși patimilor ca și ceilalți, atunci care-i rostul mergi la liturghie de vreme ce omul nu se transformă? Totuși nu e chiar așa.
Nu e chiar așa, plus că Mântuitorul are această răbdare să poate să ne primească de 1000 de ori, că măcar la 1001 să începem schimbarea aceasta pe care vrem să o facem, dar ne dă șansa asta și ne așteaptă.
Și mi-aduc aminte că Efrem Siru, între alții, spunea că distinția sau deosebirea între cei care participă și cei care nu participă la liturghie este că cei care participă au conștiința mai întâi a păcătoșeniei lor și apoi a nevoii unui mântuitor, unui vindecător, unui terapeut care este Hristos.
Eu le spun la cei care îmi spun și îmi zic că uite și mama și alții îmi spun că de ce mă duc, că tot rea sunt sau tot rău sunt, eu le zic zile așa, dacă eu sunt un om rău, eu sunt un om dificil. Dacă nu mă duc, aș fi și mai rău. Așa cât de cât mă mai țin sub stăpânire. Așa cât de cât iau un fel de antidot al vieții care mă ține cumva încă în societatea umană. Altfel aș rade tot. Și așa e, până la urmă.
Așa este. V-aș mai pune o întrebare legat de păcatul care îl stăpânea pe Zaheu, și anume iubirea de arginți, și faptul că atunci când el dovedește spontan o schimbare în mintea sa, în inima sa, tocmai datorită acestei întâlniri cu Hristos, bonomul, el zice: jumătate din averile mele, Doamne, le dau săracilor, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Prin urmare, își vindecă patima tocmai cu renunțarea la ceea ce îl stăpânea. Adică, iertați-mă, există la Isaac Sirul un text care este preluat și în Evergetinos și care zice: Hristos așteaptă vindecarea în acea latură în care ești bolnav. Da. Adică ești dator cu mărgăritare, zice, nu primește aur de la tine, ci vrea mărgăritarele cu care ești dator. Așa. Adică ești om desfrânat, vrea să te vadă îndreptat tocmai acolo, în desfrânarea, să nu mai fii desfrânat. Adică, nu... La noi există adeseori mentalitatea că pot să răscumpăr un păcat cu altceva. Sunt desfrânat, dar fac danii la biserică, construiesc biserici și prin asta îmi răscumpăr desfrânarea, dar rămân în continuare desfrânat.
Eu aș fi mai îngăduitor, pentru că foarte mulți oameni nu pot să-și părăsească complet și de la început toată patima și zic: doar să încerci, doar să te străduiești, doar să încerci, sigur, puțin mai mult în fiecare zi. Și cred că Dumnezeu ar fi mult mai bucuros, sigur, decât să nu faci nimic sau să faci alte lucruri și să zici că doar am făcut alte lucruri, de ce nu-i mulțumit? Sau să-l acuși, să spui: dar deci mi-a dat patima asta, de fapt nu ți-a dat-o el, că tu ai creat-o și ai lucrat-o și poate ai moștenit o anumită predispoziție, dar oricum ai continuat-o mult și bine. Da.
Ați pomenit de Nikos Kazantzakis în pauză,
da,
și mi-aduc aminte de un episod, de exemplu la biserică la mine l-am spus de mai multe ori, un episod, un dialog între el, copil fiind, și bunicul său. Și bunicul îl ia pe brațe și spune: Nikos, când ajungi la poarta raiului, zice, neapărat să ai flinta cu tine, pușca, și să începi să tragi. Și Nikos, chiar mic fiind, era inteligent și zice: dar bunicule, crezi că Petru se teme de pușcă și de gloanțe și de asta? Zice: nu se teme, dar știe că vii de la luptă. Și știți, asta e foarte important, să nu renunți la luptă. Aici.
Cu cât trece timpul îmi dau seama, ca preot și ca conștiință creștină, că de fapt nu atât de mult păcatul ne va face să nu moștenim împărăția celor sau greșelile sau neputințele, sau ce mai mult neîncrederea pe care o dobândim în Hristos făcând păcatul, începând să ni se acopere ochii conștiinței, să începem să zicem: n-are cum să mă ierte Dumnezeu după ce am făcut asta, n-are cum. Și începând să credem că Dumnezeu n-are cum să ne mai ierte, și nu numai că n-are cum să ne mai ierte, ci cum a îndreptățindu-ne păcatul și văzându-i pe toți păcătoși sau cădindu-i chiar și pe Dumnezeu păcătos, sau oricum e cel care a construit în mine, a zidit în mine răul acesta. Și atunci un astfel de comportament în care nu mai cer ajutor, în care nu mai cred că sunt păcătoși, atunci nu mai am încredere în Hristos, în dragostea Lui, asta ne face praf și pulbere. De fapt, cred că dacă ai avea viață păcătoasă, dar în fiecare zi încerci, cât de puțin, și nu-ți pierzi încrederea în Dumnezeu, dacă până la sfârșitul vieții, în ultima clipă, tu zici: Doamne, am încredere în Tine, eu am făcut ce am putut, puțin, dar am încredere în Mine că nu mă vei lăsa, că asta e voia Ta, ca niciunul dintre cei pe care mi-ai dat să nu îi pierd, atunci eu cred că acel om se va mântui. Deci cred mai degrabă că păcatul este vinovat de faptul că ne ia încrederea în Dumnezeu, ne face să-L vedem neîndurător și cu neputință de ne mai ierta, decât că păcatul în sine este cel care ne oprește, că Dumnezeu devine judecător aspru și ce nu se poate, trebuie să-ți le plătești, trebuie să-ți faci, e grabă asta.
Vă aduceți aminte de o reflecție a Sfântului Ioan Gură de Aur? Imaginează el un dialog între Hristos și firea păcătoasă pe care a asumat-o și zice: păi eu te-am făcut frumoasă și te-am pus în rai și erai frumoasă, și când o găsește bețivă, da, și desfrânată, și zice: da, o să te iau și să te fac mireasa mea. Și firea zice: da, păi cum, că sunt bețivă și păcătoasă? Și zice: da, eu sunt medic și am venit să te măduiesc. Adică, da, cred că, cum ziceți, e foarte important ca omul să își dea seama cine este cu adevărat, da, Hristos, și să nu altereze imaginea Lui, dar adeseori se întâmplă ca chiar de la anvon, da, să alterăm imaginea lui Hristos și să propovăduim un Hristos care nu este cel pe care...
Aproape dacă nu erezii, semi-erezii, sau, adică un chip fals al lui Dumnezeu. Da. Și aproape să închidem, să ni se potrivească de multe ori cuvântul spus de Mântuitorul fariseilor, vai vouă, fariseilor fățarnici, că nici voi nu v-am mântuit, nici pe alții nu-i lăsați să mântuiască. Sau că dați poverde grele purtat oamenilor și voi nici cu degetul nu vă atingeți. Și mi se pare că de multe ori ni se potrivesc și mă înspăimânt. N-aș vrea să fie așa.
Da. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. E concluzia, să zicem.
Eu cred sincer că de fapt concluzia asta spune că atunci când omul se crede păcătos, sunt șanse ca Dumnezeu să-l izbească. Când omul începe să creadă, chiar dacă face virtuți ziua și noapte și face de toate cale, ca și fariseul din fața templului care spunea postez, fac, drag, dau zeciuială, n-a intrat sau nu avea trecere înainte lui Dumnezeu, pentru că nu se vede păcătos așa cum este. De fapt, cred că noi trebuie să rămânem în starea de copii pentru totdeauna, să înțelegem că suntem copii, așa cum un copil e neajutorat. Când crezi că nu mai ai nevoie, că tu ești un om de plin, că nu mai ai nevoie de ajutor, de fapt greșești total și ai pierdut pe Dumnezeu ca tată. Nu mai ești copil, l-ai pierdut pe Dumnezeu ca tată și ca frate și s-a terminat. Deci această stare de păcătoșine, cum zicea Sfânta Tereza de Lisieux, Sfântă Catolică, spunea, de bărbat nu m-am atins, dar dacă mă lăsa Dumnezeu, mă îngăduia, era mai rău ca Maria Magdalena, Maria Egipteanca. Deci eu cred că omul trebuie să nu uite asta, că dacă lasă Dumnezeu, că dacă n-a făcut anumite păcate, dacă are anumită încărcătură de virtuți pe care le face, capacitate de a lucra, e numai mila lui Dumnezeu că l-a îngăduit și l-a ținut sub un clopot de sticlă și i-a dat o putere de a lupta. Astea toate sunt datele pe care ți le-a dat Dumnezeu. Și că dacă Dumnezeu ar fi îngăduit și ar fi retras cât de puțin harul lui, praful se alegea de noi și eram mai păcătoși decât toți păcătoși. Nu e nevoie să faci toate păcatele ca să-ți dai seama că ești cel mai păcătos om. Nu e nevoie. Saul, regele evreilor, mai înalt cu un cap decât toți, ales de Dumnezeu, strălucitor, s-a călcat cuvântul Dumnezeu, a început să se creadă cineva important, în momentul ăla harul a părăsit, s-a transformat într-un animal care ucidea pe oricine, care urla, care murea de frică. Deci te transformi în nimic, ești nimic, ca sau ca Nabucodonosor, umbli în patru labe ca un animal prin codrii. Adică dacă omul uită chestia asta, că totul e numai pentru că îngăduie Dumnezeu, și deci e un om păcătos, un om de nimic, dar Dumnezeu îl ține pe palme, atunci Dumnezeu vine la el. Dacă uiți chestia asta, nu mai vine Dumnezeu.
Dar nu vi se pare că societatea aceasta în care trăim este una care promovează foarte mult și, ce spuneți, viața aceasta dobitocească, să zicem, promovează și suficiența de sine și încrederea în propriile tale
și
forțe.
Meriți mai mult.
Suficient ție însuți și n-ai nevoie de nimeni altcineva.
Dar roadele sunt altele. Oamenii devin tot mai anxioși, devin tot mai înfricoșați, tulburați, suferă de atacuri de panică. Asta e semnul apropierii puterii întunericului de lume în sine, nu de fiecare om în parte, de fiecare om în parte și de toți, și de pierderea harului, de fapt, ca la Saul, că și el avea atacuri de panică. Dacă ar fi acum să-l diagnosticăm, această stare de pierderea harului era ca un fel de atacuri de panică și anxietate. Și cred că lumea noi, oamenii, ne culegem acum roadele unei asemenea cultivări, a încredere în sine, nu avem nevoie de nimic, nu avem nevoie nici de Dumnezeu, merităm, suntem deosebiți și prin asta îl pierde pe Dumnezeu. Se împlinește cuvântul care spune celor mândri Dumnezeu le stă împotrivă și celor smeriți le dă har, înțelegându-se ca în oglindă că dacă celor smeriți le dă har, celor mândri le ia harul. Adică și dacă harul se ia, praful se alege de noi.
Și aș veni așa, iarăși într-un cadru foarte concret, în HD, în campusul HD, unde nu tocmai luna aceasta, să zicem, cu siguranță ați fost cu botezul căminelor. Adică, într-un fel, ați intrat și dumneavoastră, ca reprezentant al lui Hristos, în camerele studenților. Cum v-au primit, v-au jignit, au fost și momente mai delicate sau studenții sunt receptivi la o astfel de, eu știu, de vizită?
Nu putem zice că ne-au jignit nici eu, nu? Nimeni. Unii nu ne-au primit, dar unii ne-au primit pentru că ziceau că probabil că nu sunt pregătiți, unii pentru că aveau un membru al Camerei protestanți care au zis că noi vrem să deschidem, dar foarte mulți ne-au primit. Și unii sărăcuții nu știau cum să se comporte în asemenea situații, nu fuseseră învățați, stăteau pe pat, și credeau că trebuie să se desfășoare în jurul lor fără să facă ei nimic, să vadă măcar să ridice când vine Dumnezeu. Dar foarte mulți se ridicau, foarte mulți aveau icoană, foarte mulți aveau chiar și candele. Am fost foarte bucuros de mulți dintre ei și cred că sunt nădejde, am nădejde. Am văzut mulți oameni deosebiți. Și bine crescuți, pentru că asta e temelia credinței, bună creștere. Cine are bună creștere are șansa să se apropie mai mult de Dumnezeu decât un om care n-are cei 7 ani de casă și bună creștere.
Și acum, fiindcă trăiți acolo între tineri, credeți că generațiile astea mai recente sunt mai puțin catehizate decât generațiile de acum 10-20 de ani?
Zicem. Cred că da. Adică, da, din toate punctele de vedere, da. Și asta și datorită faptului că i-a crescut internetul. Se vede, se simte, cum zicea că vaca e doi ca omenire, nu mai e vaca, nu mai e nici televiziunea, e internetul și rețelele sociale. Și cum era filmul acela rusesc, cine leagă în copilul? Internetul a legăna copilul și e foarte greu, pentru că pe internet trebuie să ai anumită putere de a discerne sunt foarte multe lucruri bune. Dar ei, marea majoritate, nu s-au dus la lucrurile bune, s-au dus la glume sau la alte lucruri mai puțin bune. Și este o anumită opacitate, o anumită materialitate a sufletului, a inimii, a dorințelor, a așteptărilor. Aproape parcă s-a închis spațiul spiritual. Aproape că nu mai există. Nu mai înțeleg. Decât când dau de frică și de groază și de spaimă, mai își aduc aminte de Dumnezeu, dar nu mai au parcă orizontul acela deschis al căutării lui Dumnezeu pe care l-am văzut la generațiile trecute. Foarte interesant. Și părintele Melchisedec de la Lupșa spunea că de când a intrat internetul pe telefon, 2012, n-a mai intrat nimeni nici la el la mănăstire, nici la multe altele. Adică de când internetul a devenit accesibil, foarte accesibil, oamenii parcă au intrat, s-au închis în sine, au intrat într-o lume virtuală.
Adică n-au mai intrat ca viețuitori în mănăstire. Din 2012 n-au mai intrat nimeni în mănăstire. Adevărul e că realitatea din mănăstire nu e tocmai...
După aceea m-am uitat și eu și am zis, așa e, deci din 2012 foarte puțini oameni serioși care să rămână, să se implice, sunt doritori, sau sunt situații când se mai găsesc astfel de oameni, dar majoritatea au parcă mintea cumva bruiată de zecile de ani de uitat pe internet și de alte valori pe care le-au găsit acolo.
Haideți totuși să terminăm emisiunea într-o notă optimistă și v-aș ruga, pentru că timpul a zburat, un mesaj plin de curaj și de avânt, așa, către toți zahei aceștei lumi, între care sunt și eu, evident.
Că noi toți care îl închipuim pe Zaheu, toți suntem păcătoși, el într-un fel, noi altfel, avem șansa să ne așezăm în calea lui Dumnezeu și că la un moment dat Dumnezeu s-ar putea să zică, Zaheu, vreau să intru astăzi în casa ta, adică, și trebuie să mergem acolo unde Dumnezeu sigur trece, pe acolo trece. Și nu știu pe unde trece, dacă va trece o dată prin debaraua mea, dar prin biserică trece sigur. Și atunci vă îndemn și îndemn să treacă măcar duminica, măcar sau la alte liturghie de veselie săptămână, dar mai ales la liturghie unde trece cu siguranță Dumnezeu, să meargă, să stă, chiar dacă nu simte nimic, chiar dacă nu are plăcere, s-ar putea Dumnezeu să-i deschidă inima, să se întâlnească cu el, să-l caute.
Și Dumnezeu care trece pe acolo prin liturghie nu este un Dumnezeu tiran și răzbunător și vindicativ, ci este ca acest Hristos din Evanghelia de astăzi.
Care nu lua în seamă bajocurile și hulele oamenilor și te crede pe tine are încredere în tine, ceea ce...
Părinte Ciprian, vă mulțumim pentru prezența în emisiune.
Vă mulțumesc și eu.
Le mulțumim și tuturor celor care ne-au ascultat în această seară. Puneți la suflet cele pe care le-ați auzit și să dea Domnul să rodească cât mai mult și să-L găsiți pe Hristos acesta care umple sufletele de bucurie și de speranță și de curaj și de încredere și care schimbă viețile și care aduce lumină în inima și în privirea noastră. Mulțumindu-vă pentru că ne-ați ascultat în această seară. Vă dorim în continuare o seară binecuvântată. Doamne ajută!
Mulțumim.
Mulțumesc, părinte!